Sango na VOA.
Mbote na bino banso bozili bako ya kolanda biso. Sango na Lingala na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Epesa meli bino na Marius Muhunga na Edi Sango. Na Zambi, moi opposant à Kala, Haikande Ishilema a longi ba élection présidentielle, pe a komi mokambi ya sika ya mboka Zambi. Lelo na moi, Edgar Lungu o ya kambaki mboka Zambi, mibu motoba andini ba résulté à ba élection eye, pe a pesi lungo nya na mokitani mwaye, a kainde Michilema, po na bolongi boye. Na ba réseaux sociaux, pe na masolo na bango, ba yi Zambi ba sepeli makasi, komo na ete, ezali mbala ya misato, bokitani na kimia, na simama ponami, mosale manamboka na bango. Donald Trump, président akala ya mboka Amerika, asengi ete, président Joe Biden atika mosala mpona soni amemeli mboka na sima ba taliban koboto la Kaboul, ngomba mokonzi Afghanistan. Nzokande mokano mwa bolongwi ya mapinga ya Amerika na mboka Afghanistan, mozomaki na yemoko Donald Trump mwa basanza ya mbote alongo na bokonzi. Anthony Blinken, secrétaire d'État, to ministre ya mambi ya bapa ya Amerika, alobi bokimi ya mokonzi ya Afghanistan, Ashraf Ghani, nde epesi nzela na ba taliban ko zwamboka. Ba taliban ba botolo ya Afghanistan, mikolo tukumine ina mitano sima na mapinga ya ma Amerika, kolongo na mboka eye, bazalaki mibu tukumi bale. Na Afghanistan, baimbula matali batie na esika conseil ya coordination pona kobungisa bo pesami bo konzi bo kengi mpeko bo ya mobulu kokota na mboka elobi mokonzi ya kala ya Afghanistan Hamid Karzai. Misala mitele misami lelo na ngumba Butembo o etuka ya Nord Kivu. Baili ngomba Lucha, nde ba biengi ba fandi kubo ya mambi ma état de siège. Bola ina Erikas Moisi.
Ezali se na busenga bwa lingomba Lucha, nde bi kukie bia basali mimbongo kilasi, pe misala misusu mitele misamaki, lelomo kola mosala yoko na ngomba Butembo. Nouvelle société civile etuka ya Nordi ya Kivu, esungi baili ngomba Lucha.
Bilenge, mibali na basi ya groupe de pression Lucha ba oyo ba bengi si peple ya Nord de Kivu, ko nimali susu te ke état de siège e kobali boso e suka wana mpo e lakisi deja ba defoyos mwa bangu bazo sale loko penza te kutu siko masakre na insekurite na Nord de Kivu e mati makasi omoni biso nouvelle société civile congolaise tozo apuye yango na faso msusu
ungambo ya bakonzi bazali se kokuba na kubianga bafonde kubasunga po na bozongi bwa kimia omongi la ekolo Congo démocratique utaingumba beni Erika Smwisi po na VOA Afrique.
Na basango isusu na Edi Isango.
Minunu lobi luleki na Brazzaville po na mibu tukumutuba na moko ya lipanda ya Congo Brazzaville. Ministre wa yambo Anatole Koline Makoso wa kebisi baye baligi kubibisa bo moko. President Denis Sassou Nguesso alaki Edi Mbula Matari yekosala makasi na kola musabato po na kundima mangole ma COVID-19. Limpinga ya force d'opération spéciale ya États-Unis ebandi kusunga mampinga ma école Congo démocratique na kuyeba ndenge ya kubundisa ba dongolo meso pe mingi ba ilingomba état islamique to ba ADF zomi na moko na ba mampinga ma Amerika ba koma ki suka na mposo muleki pe bakutana ki na président Félix Tshisekedi o ya pesi bango ndingisa ya kubanda mosala. Ba expert ya Zambi na ba IRDC bazali kokoba lelo na ndelo ya mboka mibale misala mia kotala isika bikolo mibale bikabwana pona kusukisa matata misala mia kozungisa bilembo bya ndelo ya 205 km mikosala sanza mibale na ndambo.
Na Lualaba, police ebandi mosala ya kote ya bavandi malako ya komibatela na COVID-19 lokola bokono boye bozali komata makasi. Bolai na Raymond Mwamba.
Oui, nous passons.
Na ebisi ba polisye nyonso ke makambo oyo etali pe bango esengeli ba sensibiliser makasi na ba quartier nyonso ya ngumba na biso.
La santé c'est pour tout le monde, c'est pas pour moi colonel, non.
Ezala ki pe tango mpo na ye ya kobenda bampulusu matoyi po batungisa ba imbo kate kasi basala mosala lolenge ezali.
Puisqu'ils sont accompagnés par leur...
Nazo yibisa ba polisye nyonso. Oyo ako kenda l'encontre ya mibeko oto pisi bango, ako kangama. Surtout ba komanda na bango. Otakolozi pasyon a imo mamba po na VOA Afrika.
Tokomi na suka ya basa mwana biso ya mokolo mwalilo, tokuta na nabino lisusu na simangonga mibale. Ezalaki wabino Marius Muhunga na Edi Isango. Otika la malamu.